Historieprosjektet her ved Høgskolen i Oslo og Akershus nå fremme ved de siste 20 årene av denne utviklingen som har skjedd siden 1994 og til i dag. Og til å hjelpe oss ytterligere med innspill og erindringer fra denne perioden har vi fått inn i studio Toril Eriksson, som må si litt først om dine roller her i denne perioden.
Ja, jeg ble tilsatt som økonomidirektør på Høgskolen i Oslo i 1994. Og den rollen har jeg i grunn hatt hele tiden siden. Helt fram til fusjonen mellom Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus. Og da ble jeg fortsatt økonomidirektør. Så det er jeg nå også. Så egentlig så har det ikke vært så veldig stor endring i min rolle ved Høgskolen.
Du har hatt roller tidligere i departementet.
Det har jeg.
Var det også økonomisida?
Det var det.
Ja.
Jeg jobbet i universitets- og høgskoleavdelingen fra 1975 til 1987. Og delvis med Åshulf Fresnes som sjef.
Ja. Så. Det høres ut som du er litt håndplukket til den stillingen av Fresnes.
Det ja, det var jeg faktisk ikke.
Nei.
Nei. Men sånn ble det likevel.
Ja.
Ja.
Du har nå vært på kloss hold og sentralt plassert i forhold til de svære endringene som har foregått med disse mange høyskolene som ble til en i 94. Ja. Og hvis vi først tar de organisasjonsmessige grepene, det har vært en del forskjellige endringer oppover. Hva er det av de som du synes har vært det viktigste for å få til en effektiv, moderne, stor utdanningsorganisasjon?
Ja, det har jo som du sier vært gjort flere endringer hele tiden med et mål om at det skulle bli mer effektivt, at vi skulle sette sammen de enhetene som hadde størst behov for å jobbe sammen. Så det har vært gjort ikke veldig mange store grep, men mange små grep fram til 2011. Det var jo et stort grep da vi fusjonerte med Høgskolen i Akershus. Og da ble det jo også en stor omorganisering. Så det er jo den største omorganiseringen jeg har vært med på.
Behøvde den vært så stor? Det var jo ikke flere der uten enn at man kunne si det var som en stor avdeling som kunne blitt puttet rett inn under Høgskolen i Oslo.
Ja, det har du for så vidt helt rett i. Det, sånn kunne man tenkt, men sånn tenkte man ikke. Det var mange grunner til det, men hovedgrunnen var jo at man var veldig opptatt av at det skulle etableres en ny institusjon ved å fusjonere to gamle, ikke ved å inkludere den lille i den store, og det var veldig viktig.
Var det Jan Grunn og hans folk som var mest ivrig på det, eller var det også høyskolens innstilling?
Det var begge høyskolene helt enige om, og at det var grunnlaget for å få en god utvikling videre.
Men var det et sånt krav? Det var Akershus som kom med det kravet opprinnelig, og Høgskolen i Oslo var vel i og for seg på god vei på egne skinner, de som den var?
Høgskolen i Oslo var på god vei på egne skinner, men som jeg sier, jeg tror det var et felles ønske fra begge institusjonene, at hvis man skulle slå seg sammen, så skulle man gjøre en helt ny vurdering av organisasjonsstrukturen for å virkelig starte på nytt.
Du har sittet på toppen av pengekassa som økonomidirektør også, og
ja,
sett store summer rulle ut. Altså, en av de svære områdene som har kostet masse penger er jo samlokaliseringen og
ja,
hele alt det endringsarbeidet i hvor folk skulle bo og sammen med hvem, alt det der. Er det spesielle utfordringer du kan peke på i på det tracket der?
Det er jo mange bygg som har kommet til etter hvert, og målet har jo hele tiden vært å prøve å få det så tett som mulig. Og enkelte ting gikk fort og smertefritt, og andre ting gikk litt senere. Noe veldig sent, men det ordnet seg etter hvert. Men til sammen så er det jo veldig mye penger bundet opp i lokalsituasjonen. Så det er viktig å ha at vi har fått gode lokaler når vi først har gjort noe.
Så over til selve organiseringen av denne store høyskolen. Har det vært mange konflikter i prosessene med å få det til å se ut som med de fakultetene og instituttene vi ser i dag? Hva er det som har gjort mest vondt i organisasjonen i de grepene?
Ja, si det. Jeg har jo hele tiden jobbet i fellesadministrasjonen, og Sånn som jeg ser det, så har nok utfordringen vært størst for administrasjonen. Det er kanskje lett for meg å si som sitter i administrasjonen og føler på det. Men vår opplevelse har vel vært at fagmiljøene ute ikke har hatt de samme utfordringene, fordi det ikke har vært gjort så store omorganiseringer der. Man har slått sammen til større enheter, men man har ikke brutt opp de gamle enhetene, i motsetning til hva man gjorde med administrasjonen.
Ja. Har det vært mye konflikter i administrasjonen som følge av omplasseringer og endringer?
Jeg har nok lyst til å si at det var ganske mye konflikter i starten. Fordi det var store endringer som ble gjort. Jeg tror at det har falt på plass nå, men det tar litt tid. Det å sette en ny organisasjon er ikke gjort i håndvending. Det var det heller ikke i 94.
Ja, hvis man tar noen medarbeidere fra administrasjonen lokalt og håndplukker opp til sentrale posisjoner og planter om der, det kan jo innebære konflikter og uønskede reaksjoner, det.
Ja, nå er det nok mer at man flyttet folk rundt innenfor fellesadministrasjonen i de to administrasjonene. Da. Det er klart at der satte mennesker med til dels de samme oppgavene, både i Oslo og i Akershus, ikke sant? Og så trengte man kanskje ikke dobbelt opp på alle områder, og så trengte man noe mer på andre områder, så det ble noe omfordeling av oppgaver, og det er jo alltid tøft.
Noe av det som har preget Høgskolen i Oslo og Akershus er jo en overgang fra nærmest gamle yrkesskoler gamle der, og opp til moderne studier i dag. Akademisering er det noen som kaller det, med doktorgrader og det hele. På hvilken måte har du fra din posisjon sett denne utviklingen, og har den gått greit, tenker du?
Hvor greit den har gått, det vet jeg ikke, men det har jo hele tiden vært jobbet for å oppnå dette her og legge til rette for det. Og jeg har jo sett det fra økonomisida, at vi har satset penger på å oppnå den akademiseringen, da, ved å bygge opp flere studier på høyere gradsnivå og få på plass doktorgradsprogrammer osv. Og det er klart det koster penger, så det har vært en ønsket og villet utvikling.
Ja. Er det ting som burde kunne vært annerledes i den prosessen som du ser det nå?
Nei, jeg ser ikke så mye som kunne vært gjort annerledes. Det kunne vært ønskelig at det hadde gått fortere, men det er alltid vanskelig. Ting tar stort sett litt lengre tid enn man hadde beregnet.
Hvis vi ser litt på dataverktøyene, altså også der har det jo skjedd en svær utvikling fra 94 til i dag, altså fra gammeldagse posthyller til moderne IKT-verktøy i alle slags kommunikasjonslinjer.
Ja.
Hva har vært det mest utfordrende i oppbyggingen av den kommunikasjonen på høyskolen?
Det har jo for det første vært en stor utfordring, blant annet for økonomiavdelingen, som har blitt utfordret på å ta i bruk veldig mange nye systemer. Det har jo også vært en utfordring i forhold til å få disse systemene til å fungere, ikke bare internt i økonomiavdelingen, men i forhold til alle andre medarbeidere som blir berørt av det. Sånn at det koster jo mye penger å innføre disse nye systemene, og utfordringen har hele tiden vært å greie å få ut full effekt, slik at du får nytte av de investeringene som er gjort.
Har den utviklingen gått for fort for noen, tenker du? Jeg tenker
kanskje,
på grasrota på høyskolen, hvor folk sliter litt.
Kanskje for fort for noen, og for langsomt for noen. Det er litt begge deler, tenker jeg. Og det erfaringsmessig, det tar lang tid, og ikke det å få på plass et nytt system, men å få det til å fungere og få nytten av det fullt ut, det tar tid. Og det undervurderer man kanskje litt i en oppstartsfase.
Kommunikasjon internt i en sånn stor organisasjon er jo viktig for å få det til å gli smertefritt i alle ledd. Og både, det er jo 2-3 etasjer over hverandre, og det er en stor bredde i denne organisasjonen. Dataverktøyene er bare en av flere måter å sende signaler om hvem man er og hvor man vil.
Ja.
Det ting som fortsatt er en utfordring i den interne kommunikasjonen på høyskolen, tenker du?
Ja, det tror jeg det er. Kommunikasjon er, som du sier, alltid en utfordring. Og uansett hva du gjør, så kan det alltid gjøres bedre. Jeg tror uansett at det er viktig å ha en direkte kommunikasjon. Fordi at erfaring er at det er lettere å forstå hvor man vil hen og hva man ønsker å oppnå, hvis man har fått høre det litt sånn muntlig presentert i tillegg. Det er ikke nok å sende ut e-poster om at nå skal du skrive elektroniske reiseregninger, ikke sant? Det er, hvis noen kommer og forklarer deg litt mer om hvordan det gjøres og hvorfor det gjøres sånn, så er det litt lettere å henge med.
Er det noen ganger at sånn vegring mot å lære nye systemer, både IKT-messig og systemmessig, utløser kritikk mot administrasjonen, som egentlig burde vært speilet tilbake til folks egen innsats for å lære dette her?
Bare si den siste delen av setningen, står du for, men ja, det er vegring. Hvorfor det er vegring, det er sikkert mange grunner til. Jeg tenker det går litt på kommunikasjon. Det går litt på at det er mange som synes det er greit å gjøre ting sånn som jeg alltid har gjort det, for det har fungert. Sånn at det er ikke alltid at man har noe oppriktig ønske om å gjøre ting annerledes. Men da er det jo en kommunikasjonsutfordring å prøve å forklare hvorfor skal vi gjøre det. Og for meg henger det mye på at ja, har vi fått et elektronisk system som har noen løsninger som vi burde utnytte, så er det en del av økonomien vår, at vi må ta det i bruk. Vi kan ikke kjøpe dyre systemer og så bare utnytte 25% av dem, ikke sant? Da har du både fått IKT-utgiften og fortsatt like stor nesten personalkostnad knyttet til å bruke det. Så da har du ikke tatt ut gevinsten.
Nei. Det var utgiftssiden, så snakker vi om inntektene, og de er jo for en del knyttet opp mot antall studenter. Og enkelte utdanninger har jo blitt anmodet om og presset til eller bedt om og ta opp til 3 ganger flere studenter enn de hadde for bare kort tid siden.
Ja.
Uten nødvendigvis å ha blitt tilført tilsvarende lærerressurser eller andre ressurser. Noen klager over at man bruker grunnutdanningene som inntjeningsarena for å finansiere mastergrader og doktorgrader og sentraladministrasjon. Kan du bekrefte eller tilbakevise noen av de påstandene?
Ja, det er ikke så lett, men det er klart, hvis vi tar det faktiske, ja, en del utdanninger er økt opptakskapasitet på, og det er klart at det ligger en effektivisering i det hvis ikke kostnaden er helt en til en mot studenter. Så ja, ved å ta opp noen flere studenter, så kan man kanskje gjennomføre tilbudet til en lavere pris per student. Sånn at det er effektivisering ut og går, men finansiering av høyere utdanning, gradsutdanning, kanskje. Men det er jo det er flere sider av det. Det er jo ikke bare kall det å bruke lavere gradsstudiene for å finansiere høyere gradsstudiene, men vi ønsker jo å trekke til oss gode både studenter og lærere. Og hvis vi blir en liten grunnutdanningsinstitusjon, så er vi kanskje ikke så attraktive. Sånn at det er jo flere sider av det spørsmålet.
Noen har nevnt byråkratisering som et problem ved så store utdanningsinstitusjoner som Høgskolen i Oslo og Akershus.
Ja.
Vi vet jo også at det har kommet nok så mange påbud og krav om måter å gjøre ting på sentralt fra departementshold, som har styrt en del av den, altså av måten å drive saksbehandling på, måten å forvalte penger på.
Mm-hmm.
Kan du si litt mer om det? Altså den kritikken er jo også til dels fyrt av mot administrasjonen. Nå har du en enestående sjanse til å gjøre rede for fakta i den prosessen.
Det er klart det har blitt stadig økte krav til rapportering, til å ha orden på alt, for å si det sånn. Så hvis du sammenligner med hvordan det var i 94 og hvordan det er i dag, så er det klart det har vært en rivende utvikling. Og det er mye større krav til å ha oversikt og kontroll på absolutt alt. Det, ikke minst på økonomiområdet, så har det vært en voldsom utvikling. Så utfordringen vår blir jo da i forhold til det du kaller byråkratisering, da, å prøve å finne ut hvordan skal vi da klare å oppfylle de nye kravene uten å bare doble innsatsen. Kan vi gjøre det mer effektivt? Så det er jo egentlig, tenker jeg, svaret på det. At da må vi sikre oss at vi har systemer som kan håndtere dette for oss, slik at vi ikke får like mye manuelt arbeid som før. Da. Og da kommer vi igjen tilbake til utfordringen knyttet til å få alle med. Fordi det er mange ting som kunne gå mye greiere hvis vi bare var enige om hvordan vi skulle gjøre det.
I dag må alle på høyskolen ha et forhåndstilsagn fra sin leder om hver minste anskaffelse og hvert minste engasjement til noen som helst oppgave ved høyskolen, ja, eksterne engasjert for eksempel. Ja. Er det helt nødvendig å være så strikt på det kravet?
Regelverket er veldig tydelig på at det er krav, både som du sier, altså anskaffelser og tilsettinger er veldig like i offentlig. Det er omtrent de samme kravene, men det er jo klart at for det første så har vi systemer som kan støtte oss på det, og for det andre så når det gjelder anskaffelser så tenker jeg at det er ikke sikkert at det er så lurt at alle løper rundt og handler det de trenger til enhver tid. Det er ikke sikkert det er den beste utnyttelsen av tida til alle sett under ett. Og hvis vi får noen som er flinke til å håndtere det og følge det opp, så kanskje andre kan spare litt tid til gjengjeld.
Disse anbudsrundene man har på en del områder,
ja,
det er ikke det også å gi et firma et monopol for en gitt tidsperiode på å levere? Og noen har vel oppdaget at det ikke nødvendigvis blir så mye billigere heller?
Det varierer nok veldig fra område til område, men på noen områder så får vi jo veldig gode tilbud. På andre områder så er det ikke fullt så mye å hente, men det som man veldig ofte glemmer, det er jo at det er veldig mye besparelser i å vite hvem du skal handle med til enhver tid. Altså, ta for eksempel kontorekvisita. Det kan man jo få, holdt på å si, i mange forskjellige butikker her i Oslo. Men hvis vi har ett sted hvor vi handler alt hele tiden, så slipper man å løpe rundt og finne ut hvor jeg kjøper det hos ABC Bokhandel, eller kanskje Antwort er billigere, eller du sparer veldig mye tid på det. Og jeg mener at det er et godt system, og erfaringen sett fra min side er at vi til dels sparer mye penger på det. Og ikke minst så sparer vi ressurser administrativt på å ha enkle løsninger. Og da er vi litt inne på hvor mye krefter og tid skal vi bruke på administrasjon i forhold til hva vi skal bruke på fag. Og da tenker jeg at da får man akseptere noen enkle og kanskje litt firkantede løsninger for å få ting til å gå fort og greit, for det er økonomi i det også.
Det kan vel til og med hende høyskolen har spart noen millioner kanskje på at det har blitt så vanskelig å kjøpe inn og så vanskelig å gjøre ting at folk heller avstår. Eller, jeg tror en del har en del utestående så å si, som de ikke riktig vet hvordan de skal få tilbake. Sånn som at man skal til å fylle ut en reiseregning for å få tilbake på noe helt annet, for eksempel.
Jeg håper at man ikke er der. Det er i hvert fall ingen grunn til at man skal være der. Det er ikke sånn, så vanskelig i virkeligheten, så jeg synes ikke vi skal tenke sånn. Men som sagt, noen ganger må man kanskje gjøre ting litt firkantet og effektivt for å ikke bruke for mye krefter på det. Vi ser det veldig tydelig på en del områder hvor ja, kanskje du ved å bruke et par timer på å søke opp kunne fått et bedre tilbud, men hvor mye er de to timene verdt? sånn i forhold til at du bare vi tar det der, det er der vi skal handle. Vi gjør det. Og så lyser vi ut om et par års tid hvis vi ser at avtalen ikke er god, så ser vi om vi får et bedre tilbud, og så handler vi på den. Jeg tror det er mye mer effektivt enn å drive og sjekke hele tiden på hva som er billigst.
Du har i din stilling i alle disse årene vært den personifiserte brua mellom departementene og de som gir regler, spillereglene for bruk av penger og for styring på det andre området, og grasrota, brukerne, sluttbrukeren så å si i høyskolesystemet, nemlig folk på grasrota. Har det vært en stor pedagogisk utfordring å være oversetter begge veier om hvordan dette funker?
Ja, det synes jeg det er, og det er vel noe av det som gjør at jeg synes det er morsomt å ha den jobben jeg har. Ja, fordi at jeg synes det er en stor utfordring.
Ja. Å sitte og smile og være avslappet og være økonomidirektør ved Norges største høyskole og ha klart jobben sånn som du har gjort den i disse 20 årene er et godt stykke arbeid, tenker jeg. Og da takker jeg for at du kom i studio og delte disse erfaringene med oss.
Jo, tusen takk.